Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo laidos Dievas gydo klausytojai. Ši laida yra skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Su jumis esu aš, Aldona Kerpytė, iš Švento Pranciškos onkologijos centro Klaipėdoje. Liga išplėšia žmogų iš įprasto gyvenimo. Visokie negalavimai, skausmai, dažnai ir prasidėjusi dvasios kančia, nerimas, baimė, gali visiškai sugniuždyti. Liga visuomet sukrečia. Nelengva ištverti tai, kas nutinka. Nelengva leisti kitam prisiliesti prie to, ką patiriama. Norėčiau paskaityti keletą maldelių laidos pradžioje iš knygelės Tu mano vargus pažįsti, kaip melstis sergant. Iš Katalikų pasaulio leidinių knygelių, kuri buvo išleista 2006 metais. Iš nevilties gilumų tave šaukiuosi, Viešpatie. Viešpatie, išgirsk mano balsą. Tegul tavo ausis atsiveria maldavimui mano. Išgirsk jį ir būk gailestingas. Jei tu, Viešpatie, paisysi kaltybių, Viešpatie, kas išliks gyvas? Begi tu turi galią atleisti, kad garbintume tave su baime. Nekantraudamas laukiu Viešpaties pagalbos ir jo žodžiu pasitikiu. Laukiu Viešpaties nekantriau, negu laukia aušros panaktiniai. Nekantriau, negu laukia aušros panaktiniai, Izraelis Viešpaties te laukia. Nes Viešpats yra maloningas ir jis didžiai galingas atpirkti. Ir dar viena nuostabi malda, prašant tikėjimo popiežiaus Klemenso, gyvenusi 18 amžiai. Tikiu tave, Viešpatie, bet sustiprink mano tikėjimą. Kliaujuosi tavimi, bet sustiprink mano viltį. Myliu tave, bet suteik man karštesnės meilės. Gailiuosi, bet padėk man gailėtis labiau. Tavo kojų savo mintis, kad apie tave galvočiau, savo žodžius, kad apie tave kalbėčiau, savo darbus, kad juos kaip tu dirbčiau, savo kančią, kad dėl tavęs ją ištverčiau. Noriu to paties, ko nori tu, nes tu nori, kaip tu nori, kiek tu nori. Šiandien kviečiu pasiklausyti pokalbio su Švento Pranciškaus onkologijos centro lankytoja Violeta. Ji į centrą atėjo prieš porą metų, išgirdusi ketvirtos stadijos vėžio diagnozę. Kiekvienam žmogui to kelio pradžioje yra sunku, tačiau yra labai svarbu rasti kelio kryptį. Tikriausia, svarbiausia yra, kad ta kryptis vestų į Dievą, į tą mūsų vilties šaltinį, meilės, kurią Dievas mus apglėbė, jeigu mes jam leidžiame. Violeta atsivėrė visiškai Dievo vedimui, jo valiai, jo pažinimui, pakeitė savo mintis, pakeitė savo kelio kryptis ir dabar, būdama tiesiog ir mirties akivaizdoje, atrado nuostabų gyvenimą su Jėzumi, atrado džiaugsmą dalintis viltimi su kitais, ji dainuoja, ji gieda, ji skaito eiles, ji daro koncertus ir kalba apie viltį, apie džiaugsmą gyventi, nesitūnoti tamsui, nepasilikti savo baimės šuliniuose, bet išėjti į tą šviesą, kurią skleidžia Dievas. Taigi, pasiklausykime pokalbio, kuris tikrai sustiprins, kuris duos daug džiaugsmo, nes Violeta yra, na, tokia nuostabi moteris, nuostabus žmogus, kuri yra pilna gyvos dvasios. Šiandien ji mums ir padainuos, pagėduos ir sutarėme, kad tą laidą su ją pradėsime nuo giesmės. Taigi, pasiklausykime.
Thank you. Žinai tu mano kelią, mielas Dieve, ramia širdim žvelgiu aš ateitin, tavim pasitikiu, gerasis Tėve, todėl be baimės aš einu pirmin. Žinai tu kelią, tu žinai ir laiką, tu numatei man planą jau seniai. Vedi mane, globoji tartum vaiką, todėl dėkoju tau aš nuoširdžiai. Žinau, saugi tik su tavim aš liksiu, tu tildai vėjus, audrą suvaldai. Nors nežinau, kas laukia, ką sutiksiu, einu rami, nes kelią tu žinai. Nors nežinau, kas laukia, ką sutiksiu, einu rami, nes kelią tu žinai.
Sveiki, Violeta.
Sveiki, Aldute.
Labai dėkoju, kad sutikote ateiti į mūsų Švento Pranciškaus onkologijos centrą ir paliudyti žmonėms apie viltį ir apie savo kelią su šia liga. Dažnai mes susidūrę su ta liga, mėginame suskirstyti savo gyvenimą, gal padalinti jo įvykius, laikotarpius į gyvenimą prieš ligą ir po ligos. Ir jį matome skirtingą. Ar pati, galite taip pat irgi pasakyti, kad buvo gyvenimas iki ligos ir pasikeitė po ligos?
Galiu ir labai galiu. Todėl, kad dabar mano gyvenimas ligoje tai yra visiškai kitoks, negu aš jį gyvenau prieš tai. Atrodė, kad aš turiu dar labai daug laiko. Ir kažkaip tai aš jo galiu pasakyti, kad tikrai, teisybę pasakysiu, nevertinau. Dabar, kai man pranešė mano diagnozę, tai atrodo, kad ta diagnozė man sparnus įdėjo. Ir man toks troškimas gyvenimo, toks troškimas būti naudingai ne tik tai sau, bet ir kitiems, tai žinokit, Aldute, aš stebiuosi ir negaliu atsistebėti.
Bet pirmoji žinia nebuvo tokia džiugi, kai išgirdote apie ligą. Kaip jūs anksčiau gyvenot, sirgot kada nors ar lankytis ligoninėse, tikriausiai nepradžiugino pati pradžia.
Pirmoji žinia, jinai buvo man labai keistai pranešta. Jeigu galiu papasakoti,
taip,
kaip. Buvo ar po 9:15 vakaro ar 20, aš tiksliai laiko neužfiksavau, bet man buvo padarytas skambutis iš ligoninės, kur aš ieškojau, kas man yra, todėl kad jau toks gyvenimas. Jis mane jau labai vargino. Jisai tokie skausmai buvo, kad aš nebegalėjau tvertis. Ir tada aš jau labai nusprendžiau, kad aš turiu įsitirti, nes šiaip sau nieko nebūna. Ir gavau tada, pragulėjau aš 2 savaites ligoninį ir grįžau iš jos ir už savaitės maždaug gavau skambutį vakare, kaip minėjau, po 9:20 ar 9:15. Ir paklausė, ar čia Violeta? Taip, sakau, Violeta. Tai sako, čia gydytoja, pas kurią jūs ieškojote problemos ir aš turiu jums 2 žinias. Vieną gerą, kitą blogą. Nu tikrai nepagalvojau, kad tokio blogumo. Nes yra dar ir gera žinia. Tai jinai negali būti tokia bloga, jeigu dar yra geroji žinia. Nu ir gerai. Ir tada prasideda kalba. Sako, Violeta, jums yra blogai. Aš sakau, taip. Supratau. Violeta, jums yra labai blogai. Nu galvoju, kuriai čia... Kas čia ne taip, kad aš jau supratau blogai, žodžių prasme žinau.
Bet apie vėžį nepagalvojot?
Jokių būdų. Nu, kai pakartojo labai blogai, jau pradėjo bangos kilti. Kažkokios nerimo bangos. Ir tada dadėjo. Jums, Violeta, yra ketvirta vėžio stadija. Likau su atvipusiu žandikauliu. Beveik negaliu paklausti apie tą gerąją žinę. Nu, aišku, susijėmiau. Ir tada sakau, tai o kokia ta geroji žinė? O geroji žinė sako, kad jūs jau esate užregistruota pas onkologą.
O, Dieve.
O, viešpatie. Aš to žodžio bijojau kaip nežinau kų.
Ir likote vieną vakare, nei su kuo pasikalbėt, nei kam pasiguost, nei prie ko prisiglaust.
Ir likau visiškam šokę, įsižiojusi, stoviu ir nežinau, ką daryt. Mamai, kuriai greitai bus 90 metų, nu juk aš negaliu nueiti ir ant nakties pasakyti to. Nu kažkaip tai vis tiek tas protas dar kažkiek veikia. Dukrai skambinti į Vokietiją ir irgi tokiu būdu, telefonu, kas man iš viso nesuvokiama, man tai atrodytų, kad teisingiau būtų, kad tu iškvieti žmogų, žiūri jam į akis, nes tai yra baisi žinia man. Ir galvoju, kad taip turėtų būti, nu ir ką, nu tai gerai, kad aš turėjau ten tų raminančių tablečių. Ir aš paėmiau 2 dozę, net nebeprisimenu dabar, matyt, kad nuverkiau. Bet iš tikrųjų užmigau, na jau užmigau, kitą dieną jau nuvažiavau pas onkologę, kur labai aiškiai supratau, kad jeigu jinai man būtų tai pranešusi, aš tikrai šitaip nebūčiau sureagavusi. Nes netgi kitą pagalvojau, tokią mintį, kad jeigu aš būčiau silpnesnės nervų sistemos ir gyvenčiau kokiam 12 aukšte, tai aš jau ir nereikia nei tų sparnų, jau skrisčiau žemyn galvą. Nu, kažkaip tai labai noriu tikėti, kad gydytojai turėtų labai labai pagalvoti, kada ir kaip reikia pranešti. Labai norėčiau, kad išgirstų tą gydytoją, aš tikrai neminėsiu kas, kad jinai tai išgirstų ir jinai manau, kad supras.
Ir kad kiti žmonės, nu gydytojai taip, jie užsikrovė darbais ir radę minutėlį jie atlieka kaip kokį paprastą darbą, kadangi tai yra kaip ir kasdienybė. Bet nu, žmogiškumo niekur negalima prarasti. Nes gali būti tikrai daug liūdnų pasekmių. Tai ir kaip, nu čia toks galbūt jausmas tikrai, kaip mes sakome, įkristi į šulinį arba iš aukštybių ten kristi ir sudušti. Kaip reikėjo keltis, kokių pastangų reikėjo, kad nu, pradėt dar kažkokį gydymą ir prieš kiek laiko tas buvo ir kiek dabar laiko, kaip gyvenat?
Tas buvo, tikrai nepasakysiu tiksliai datos, bet žinau, kad baigėsi 2 metai.
O ketvirta stadija?
O ketvirta stadija. Bet aš kažkaip tai labai man pavyko ir tikrai ne savo pastangų dėka. Aplamai noriu truputėlį paminėti, kada taip stipriai Dievas palietė mano gyvenimą, tai skirybų metu. Skirybos įvyko 5 metai atgal, jos man buvo labai netikėtos ir labai skaudžios, nes taip kaip aš gyvenau su savo vyru, tikrai galima gyventi iki mirties. Bet dabar suvokiu, kai iki mirties viskas gerai, bet ten jau buvo ne gyvenimas, o da gyvenimas, ką aš dabar savo pasirodymų metu ir kalbu žmonėm, nereikia dagyventi, reikia gyventi visu 100%. Tai aš tiesiog nemokėjau suvaldyti šitų visų emocijų savo, to labai staigaus pasakymą, nors visada mėginau kalbėti, kad kalbėkim, jeigu kas ne taip, juk mes nei vienas nesame aiškiaregis. Tai vat nemokėjau viso to suvaldyti ir to dėka aš atsidūriau ten, kur atsidūriau. Bet tai mane labai sukoncentravo ir kadangi, nu, aš net nemoku apsakyti to, kaip aš jaučiausi. Tai žodžių nėra. Žodžių nėra. Ir aišku, tai jau kur bėgti? Kur bėgti, Dieve? Šaukiausi tikrai galvą pakėlusi į dangų ir rankas ir su ašarom ir be ašarų ir sakau, tik tu gali mane išgelbėti. Ir tada tikrai pradėjau intensyviai vaikščioti į pamaldas ir kiekvienas iki kai nueinu ir vis galvoju, jau čia kažkas pasakė, kas čia man darosi. Nes pamokslas, nu, specialiai man. Vieną kartą ateinu, žvalgausi, kitą kartą ateinu ir vėl specialiai man. Trečias iki ir vėl specialiai man. Nu, galvoju, jo, viską tu žinai, Dieve.
Atsivėrė klausa, atsivėrė širdis.
Atsivėrė viskas, kas galėjo atsiverti. Ir tada, ne iš karto, gal dar praėjo kokią porą metų, ir tiesiog jaučiu tokį raginimą, kad aš turiu eiti ir kalbėti apie tai, kad gyvenimas su sužinota diagnoze tikrai nepasibaigė. Jisai toks pilnas man atsivėrė ir toks džiaugsmo kupinas, nu taip, aš čia nedžiugauju rankas, ačiū Dieve, kad tu man atsiuntei, nu neišprotėjusi dar esu, man taip atrodo. Bet kad tai mane labai stipriai surinko, tokia, kaip sakyt, išbarstyta. Nes bėgu ten, bėgu šen, ką žinau, ką aš čia darau, dėl ko darau, kas kur tempia, o dabar viskas atsirado koncentruotai. Kad tikrai daug dar žmonių bus, kurie gal šitas diagnozes, mėlėji. Nieko čia nėra tokio baisaus. Mes visi žinom, kad vieną dieną būsim pakviesti. Kaip aš sakau ir dukrai. Nu, vienas išeis šiandien, kitas išeis rytoj pagal amžinybę, trečias išeis poryt. Išeisim. Bet tas didžiulis noras, kad būti naudingam, tai aš esu be galo aukščiausiajam dėkinga. Užtat pas mane atsirado labai daug giesmių, kurios jos mane labai stiprina. Giesmė tą, kurią iš tikrųjų gėdojau, tai viskas joje pasakyta, nieko daugiau ir nereikia. Ir man taip yra artima, jeigu atsitinka kažkas liudesys, atsėlina, aš esu žmogus, atsėlina ir liudesys, atsėlina ir ašara. Bet jinai nėra kažkokia savigailos, ar kodėl man, niekada neiškilo nei vieną kartą, neiškilo klausimas, kodėl man. O kodėl ne man? Valeta, pasižiūrėk, kaip tu gyvenai, pasižiūrėk. Dievas ne tam tave yra atsiuntęs į šitą žemę. Tu turi kažką atlikti. Ir mane taip tas motyvuoja, taip tas skatina. Nu, aš galiu tik tai džiaugtis ir dar kartą džiaugtis. Aš tikrai savęs nenurašau.
Puiku, nes čia įvyksta gyvenimo naujos prasmės radimas. Neatrandam naują prasmę, įprasminame naujai ir kada žmonės, nu, galbūt va, klausysis laidos, klausosi ligoninėse, kai jie atrodo guli ir jau nieko nebepadarysi ir nebepakilsi, bet vis tiek dar galima ir tokiai padėti dėkoti Dievui už tą gyvenimą, galima išgyventi, nu, tą artumą ir tikrai atsiverti Dievui, kuris gali ir tas paskutinės dienas nušviesti, o jeigu dar, man atrodo, sugebėtumėm būdami toj padėti, na, tiesiog pasakyti Dievui, kad ačiū už tavo meilę ir pasakyti savo artimiesiems, ačiū, kad buvote, atleiskite, myliu jūs, tai būtų tikrai, nu, didžiulė dar prasmė toje ligoje. Tai naujai prasmintas gyvenimas davė daug džiaugsmo. Ir dabar rengiat koncertus.
Ir dabar, ir netgi galvoju, reikia labai atsargiai kalbėtis su Dievu, nes pasirodo, kad viskas išsipildo. Aš tokią užsidaviau savo tokią kaip ir užduotį, kad aš dabar visiškai aš neblogoju toj fiziniai dar formui, skausmai yra, nu, kaip sakyt, apstabdyti visų ten tų švitinimų dėka, spinduliavimų ir vaistų, kuriuos aš vartoju. Ir netgi toks įdomus pastebėjimas, nu, toks juokas. Labai kažkaip tai tokius dalykus, nu, beprasmus labai kreipdavau dėmesį. Ir galvoju, kaip tie draugai mano kentėdavo. Vieš pati ateinu, pas draugė. Nu, tu pažiūrėk, jau kilogramą priaugau. O ja, tau aš gau, kaip jos mane kentėjo. Nu, nepriaugai, neaiškink, priaugau. O pasižiūrėk, čia griebiu pati neaišku kur. Nu, dabar 20 priaugau, į ne vienos pretenzijos neturiu. Nes toks gydimas. Nu, ką dabar daryt, ką aš dabar galiu padaryt? Nu ir gerai, bet sakau, Dieve, ačiū Dievui, tai bent mato, kad eina Violeta visą tokią nemenką.
Sveika, nu, graži.
Sveika, graži ir, kaip sakyt, niekas net neįtarė, kad aš čia tokioj bėdoj esu. Ir iš tikrųjų, man visiškai nebaisu yra pasakyti, kad taip tai atsitiko. Ir aš galvoju, kad aš tikrai neturiu to slėpti. Aš turiu savo pavyzdžių kalbėti žmonėms, kad tai yra nuostabus gyvenimas ir toje ligoje. Nu tai jetau, jeigu viskas prieš tai nebūtų taip įvykę ir taip stipriai įvykę, nu tai aš tikrai būčiau šitokio gyvenimo nepajutus.
Ir svarbiausia, to santykio su Dievu, to santykio su Dievu tokio kitokio visai pajutusi.
Jo, aš galiu ką pasakyti. Nu, atsitiko, taip, susigriaužiau per tas skyrybas, bet to nebuvo. Va to, kas dabar yra, tai žodžiais negalima nusakyti. Nes kaip Dievo negali apsakyti žodžiais, taip ir to jausmo, kurį turiu su Dievu, irgi aš negaliu apsakyti. Bet tai yra labai didelis pakilėjimas, labai tu kitaip žiūri į laiką, kuris tau skirtas neprastuminėti dienas, kaip mes daugelį aš pastebiu, prastuminėti dienas, kaip taip įmanoma iš viso. Aš žiūriu, kaip man tik tai suspėti viską. Jo, ir ten nutrūkosi mano mintis buvo, kad vieną kartą mėnesį, taip, vieną kartą mėnesį, stabiliai ir jau į priekį. Koncertas, biblioteka, salė, kuo toliau to salė didesnė. Nu, sakau viešpatė, nu tai jeigu tu čia taip tokias man tas salės siūlai, nu tai pats ir tų žiūrovų pririnkam. Aš taip galvoju. Ir labai galiu pasidžiaugti netgi tokiu įvykiu, nes jau skaitau, kad tai yra įvykis, nes mano tėvai tikrai tikintis nebuvo. Mes labai daug, kas save vadinam tikintis, jeigu nueinam į bažnyčią. Aš galiu ir nenuėjus į bažnyčią būti labai, labai tikinti. Sakau, čia vakar draugė sūnus pas mane viešėjo, biški man pagalbos teikė. Tai sakau, aš pakritau ant kelių ir su ašarom akyse dėkojau Dievui. Bet kaip sunkiai atsistojau paskui, nes fizinis kūnas iš tikrųjų tam tikrose vietose jisai stringa, bet tada su juoku ten visai kibausi šonais. Ir nuėjau pas mamą, va tuo noriu pasidžiaugti ypatingai, nuėjau pas mamą ir jinai man tokiu šviesiu veidu sako, dukrelė sako, kaip tu man liepei. Liepiai, aš neliepiau, aš tik prašiau. Mamytė, tu neverk dėl manęs, bet melskis. Nes mamos malda savo vaikui yra pats stipriausias, kas tik tai gali būti. Ir sako, aš meldžiuosi dabar. A, neverki, sakau. Ne. Gerai, meldžiuosi. Bet tu pažiūrėk, ir mane laiko, ir tave laiko. Ačiū Dievui, sakau. Tai man didžiulė dovana aukščiausiojo. Ir tėvelio aš jau nebetekau, nes irgi ta pati lyga praėjo. Bet mano santykis su tėveliu amžinatilsi, tikrai galiu įvardinti, kaip jau ten bebuvę, buvo stipresnis. Ir aš galvojau, kad dabar aš jau per ašaras keliu, tai nebematysiu. Nieko panašaus. Aš tokią ramybę jaučiu, tokią ramybę dėl jo. Ir pasikalbu su juo, ir pasibėdavoju, ir kai kur mamą išskundžiu, ir jo atsakymą girdžiu. Ir va taip pat aš dabar gyvenu.
Tai tikime amžinoje gyvenimo. Tikime, kad visi sustiksim ir kad visi Dievoje esame gyvi.
Taip.
Taip. Dabar norėčiau paklausti, o ką pačiai reiškia žodis viltis?
Viltis man reiškia gyvenimą. Be vilties nebūtų gyvenimo. Tai jeigu aš neturiu vilties, tai aš jau sakau, jau rytoj Violeta, įdės į tavo rankas šventą paveikslėlį. Ir viskas. Kaip man labai draugai, aš noriu truputėlį paliesti draugų temą, todėl, kad yra nuostabus mano draugai. Nuostabus. Visiems aš lenkiu žemai galvą, todėl, kad nereikia nei draugų, nei kaimynų prašyti pagalbos. Jie visur siūlosi, ateina netgi kitas iki, aš grįžtu namo, išlipu iš automobilio, einu savo valdas apžiūrėti vaikelį, viskas sukasta, lysvės pagatavotos, tokį žodį noriu pasakyti. Viskas paruošta. O paskui, kai jau išdyksta kokia žolelė, niekas man nieko neskambina, todėl kad žino, kad aš nelabai esu lanksti. Tai parvažiuoji ir išravėta, ir jau draugų nekvapo. Tai ką aš galiu kalbėti dabar? Aš tik tai dėkoti, dėkoti ir dar kartą dėkoti.
Na, tai būna tada, kai pats esi davęs daug draugam, kad yra tikra draugystė, kur širdį supranta ir iš tikrųjų nieks neprašo to. Dei draugai prašo dėkingumo, nes nenori ir apsunkinti, jie tiesiog myli. Bet vis tiek yra, nesakyčiau čia tokio žodžio investuota, bet tikrai daug atiduoti ir draugams. Ar keitėsi santykiai su kai kuriais žmonėmis ar su artimaisiais? Pagerėjo ir pablogėjo ir kažkas atkrito.
Kad labai keitėsi, tai tikrai nelabai, bet kad labiau mano akis atsivėrė, nes aš visada noriu žmoguje ir noriu ir norėjau ir norėsiu ir pas mane jau tai turbūt užkoduota. Neieškoti blogo, bet tik tai gero. Tik tai gero. Tai ir dabar aš tą patį darau. Visiškai tą patį, nes aš nesu paguldyta, kaip sakau, į lovą, ačiū
Dievui.
Dievui, ačiū Dievui, nesu ir aš dar daug ką galiu. O pasirodo, kad ir tos mano programos, bet dabar nesenai turėjau pasirodymą Simono Dacho namuose, tai priejo porą moterų, kurios taip pat onkologija serga ir žiūri taip į mane ir sako, tai o Violeta, ar taip galima strikinėti maždaug, kaip aš ten po tą sceną. Sakau, negalima, bet tai reikia. Taip gyventi reikia. Ir aš niekur ir neatsakau, tik tai prašykite, tik tai naudokite.
Kol galiu.
Kol galiu, naudokite ir 100%. Aišku, visai ten manęs nenubaikite, bet jie visi yra protingi. Taip kad toks labai gražus bendravimas, pasikeitimas, apsikeitimas. Nes visada draugai pagalvoja, o gal kokį nors skanėstą pagaminti man. Nes jau man, nu, man tiesiog taip Dievas viską sudėliojo, kad aš nelabai ir laiko turiu. Ačiū Dieve. Ačiū Dieve. Ačiū. Ir man tas labai patinka. Todėl, kad aš neturėdama laiko, aš neturiu kada iš tuščio į keurą tose mintyse krapštinėti, dar kartą krapštinėti. Tai jau praeitis. Nes dar vat kažkodėl vat tokia mintis atėjo. Tiks jinai čia pasakyta ar netiks, bet dabar ar mada tokia yra labai jau grįžti į praeitį, į vaikystę. Nu, jį pradedam plakti tuos tėvus. Plakti, o gal tai pasakė, o ja, tau ir aš čia verkiu. Atsisėdus ašaros bėga, manęs nepagluostė, manęs nepamatė, vaje, negavau nikokios meilės. Violeta, tu visų pirma gyvenimą gavai. Tu gavai gyvenimą. Ir bučiuok tai motinėliai savo, kokia jinai bebuvus rankas. Niekas nesako, kad jin tave turi stumdyti. Taip, aš irgi dar turiu užduoti šiame gyvenime. Ir dar ne vieną, Aldute, ne vieną. Ir kai matau, kad visa tai vyksta, reiškia, aš teisingų keliu einu. Kodėl aš ją turiu gnaibyti ištisai be sustojimo? Jinai tokia buvo. Mes nežinom, kokį gyvenimą jinai pragyveno. Ne, mes toj pat nulinčiuojam viską. Juk ne vienos dienos mes nepragyvenom jos batose, kaip tas posakis toks yra. Nu tai va, tu pabaigsi, sakau, vienas ir čia verkšlenti. Pati moteriškė jau kokiuose metuose esi. Apie ką tu čia verki? Esi gyva, sveika. Pagal mane, nes aš savo gyvenimą, jeigu taip labai atvirai, stebiu iš šono. Aš netgi paprašiau savo onkologės. Jinai suprato mano prašymą, nes aš po šiai minutėj nesu iki galo perskaičiusi.
Diagnozės.
Jo, nes ten tokį tą žodį dar su tais visais metastazais, nu esu biški taip jau, ne visai kvailiukas. Nu kažką tai žinau, tai aš atėjau pas ją ir sakau, gydytoja, aš noriu susitart su jumis. Taip, Violeta, prašau. Aš sakau, toks mano pageidavimas būtų, kad sakau, jeigu kažką tai gero turite mano visu tuo metu, jūs man ir pasakykite. A jeigu blogo, tyliai gydykite. Ir jinai sutiko.
Svarbus yra pasirinkimas. Žinoti, krypti lygoje, kur link turi eiti, nei tamsą, nei šviesą, ir daryti, nu, pastangas dėti. Juk jeigu nedėsit pastangų, nu, nebus taip.
Tai aš ir sakiau, ir dukrai pasakiau, mamytė, tai kaip ten, kas ten, aš sakau, neskaitysiu. Nu, tai tu neskaitydamas, sako, tą išrašą nufotografuok ir draugės ten, nu, kurios iš tikrųjų buvo susidūrusi su ta liga, tai aš pykšt, pokšt, keberiokšt, greitai nusiunčiu, tada ištrinu ir sakau, jūs ten irgi kažkaip tai, nu, aš, nu, nesavižudė esu, iš tikrųjų, nesavižudė, man to nereikia. Aš ir taip jau pakankamai, sakau, vienas iki, nu vis tiek neišturėjau akies krašteliu. Vos nepoliau lupti tos akies, cekaunos akies, galvoju, kas čia dabar vyksta, kodėl aš čia lendu į tai. Juk pasakiau, ir gerai gyvenau. Tarp kitko ir labai šitom knygom, kaip tik tai sužinojo draugai, tai puolė čia tas visas knygas pirkti, 24 valandos per parą vėžys, 26, 32. Ir aš taip pagyvenau, manau, kad 2 mėnesius. Ir toks klausimas man iškilo. A tai čia dabar tavo toks gyvenimas iki pabaigos? Ne, atsakymas iš vidaus išlindo. 100% taip, kaip man atrodo. Taip aš ir gyvensiu. Taip aš ir laikausi to 100%.
Kad ir mirties akivaizdoje.
Kad ir mirties akivaizdoje, 100%. Aš dukrai sakau, Viktorija, jos vardas, Viktorija. Viktorija, vaikeli. Aš taip niekada negyvenau. Ir tu žinok, kad aš galbūt už tuos, kurie man buvo pradžioj skirta, o galbūt ir ne, mes ne vienas nežinom. Tai tu žino, kad aš ne 100%, o gal 500 gyvenu procentų to gyvenimo. Ir tikrai jaučiu savyje tokį, kaip koks varikliukas. Vat ir tas dar būtų labai gerai padaryti. Ir tas dar, bet nebūtų gerai, aš imu ir darau. Imu ir darau. Ir pati būnu tokia laiminga. Tokia patenkinta. Ir Dievas mane veda prie tokių knygų, kurios mane sustiprina. Ir nereikia nei tos mamos tampyti, kuri moteris nieko man blogo nėra padariusi, kaip jinai man mokėjo, taip jinai mylėjo. O aš buvau įsikibusi, kad čia gal jo pakaltinsiu. Nu tai toks prašvitimas irgi nebe aukščiausiojo pagalbos atėjo, galvoju, tai tu senai, nu, bet galvoju geriau vėliau negu niekad, kad tu tai suvokiai. Taip.
Nuostabus liudijimas, gaila, kad mūsų laida jau baigėsi. Ir labai dėkuoju Violeta už liudijimą. Dėkuoju už tą įkvėpimą. Aš tikiuosi, kad žmonės pagaus tą mintį ir tikrai nepasiduos, nesusmoks, o kelsis iš tos tamsos ir tikrai išskleis sparnus gyvenimui su Dievu. Ačiū, Violeta.
Ačiū, ačiū, Aldutė, labai, kad pakvietėte. Stiprybės visiems, visiems turintiems ligą, neturintiems dar labiau noriu pabrėžti, kad to gyvenimo neleiskite kaip smėlio pro pirštus. Jūs jį gyvenkite, nes nežinosi, kas ir kokią diagnozę 11:30 praneš, galbūt dienos, galbūt nakties, niekada nežinosi. Taip kad čiupkim gyvenimą ir mėgaukimės juo 100%. Ačiū, kad klausote. Ačiū.
Su Dievu.
Laidoje liudijo Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro lankytoja Violeta, ją kalbino Aldona Kerpytė.